tigi k'a fɔ ba min bɛ senna n'an ko ale ma ko Assise Nationale de la Refondation n'a daminɛna décembre kalo tile 11 kominiw kɔnɔna la mali kɔnɔna la ani bamako i k'a dɔn k'a fɔ olu baaraw olu bɛ senna nuhun togo n'ale ye parti union pour la sauvegarde de la république ye ale kɔni ka fɔla k'a daminɛ a daminɛ fɔɔ kana bila bila baaraw kɔni olu be ka kɛ a ɲama maw kɔni olu be ka bɔ an ka ale lamɛn
jatiminɛ kɛra k'a fɔ Assise na maw bɔra kosɛbɛ maw bɔra cogo di parce que gwɛlɛya de be jamanadenw kan politikimɔgɔ dɔw y'a fɔ ko maaw kana taa mɛ maaw jatiminɛ kɛ k'a fɔ bi politiki ko tɛ maliko do o maliko ye na lakana be se ka kɛ cogo di ekoli ko be se ka kɛ cogo di adamadenya be se ka dilan cogo di maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de la togodaw la a fɔra ka tun be se ka kɛ komin bi kɛmɛ wolonfila ani kɔ la mɛ jatiminɛ kɛra k'a fɔ a be se ka kɛ kɛmɛ wɔɔrɔ de la yɔrɔ mɛ n'a tɛ se ka kɛ maaw farala ɲɔgɔn kan ka taa sɛrikiliw la u komini min an ka dɔnk ni lakana be yen o y'a kɛ ye
i ka dɔn k'a fɔ min ye commune 3 yɛrɛ o mairi maw y'a yira k'a fɔ olu kɔni ka baaraw a kɛra sabati a kɛra wasa ye sabula jama bɔra wa maw nana maw y'u hakilinata fɔ a kɛra yɔrɔ ye mun na malidenw kɔni y'u haminaw fɔ ka ɲɛsin camacɛ fanga yɛrɛ ma ani u hakilina ye mun ye mali a be se ka kɛ cogo min na amadu sama kulibali ale ye commune 3 mɛr dankan dɔ ye an ka ale lamɛn
bɔn an ka kominiw na Assise daminɛna komi a fɔra cogoya min na bamakɔ ta bɛɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ donc vraiment on avait 100 participants bon 100 participants bɛɛ taara donc on a essayé de scinder en deux groupes après kɔfɛ an nana fara ɲɔgɔn a compilation kɛ donc il y avait 13 thématiques à discuter vraiment an nana an sigi bɛɛ y'a discuter longuement bɛɛ y' hakilila fɔ a la donc an ka sɔrɔ ka fɛn compilation in kɛ
don tɛmɛnenw na mun ye tungarangew ye o kɔni kuma dira olu fana ma mun ye u fɛla ye u ko fɔ conseil supérieur de la diaspora ale kɔni tun y'a ɲini a ka tɔndenw fɛ u k'u sen don nin baara ɲi na mun na o haminaw ye mun ye u k'o fɔ a ka se ka don bala cogo min na mohamɛd sherif haidara ale kɔni an ka ale lamɛn dakuruɲa fila la o hamina baw a ka a da don o la
y'a dɔ ni ye maliyɛnw jate a sigiyɔrɔma kɛmɛ bɛ bi saba ye maliyɛn misigilen bi kɔ kan donc fɛn caman mali fɛn caman kɛ an ye an ka politique d'immigration an kɛra jamana fɔlɔ ye min y'a adopte an ye ministɛrɛ sɔrɔ min ye sigilen bɛ maliyɛn ka ko la mali minnu bi kɔ kan mɛ o bɛɛ la fɛn caman ma taa en compte parce que an ka karte nina ko kɛra an ka problème be an b'a fɛ karte nina ne ka yɛlɛma ka kɛ carte d'identité biométrique consulaire électeur pour 10 ans an b'a fɛ fana institution nu kɔnɔ an ka ministre duru sɔrɔ
ka dɔn k'a fɔ ni baara minnu kɔni daminɛlen filɛ nin ye décembre kalo tile 11 n'a bɛ taa ban décembre kalo tile 30 a baara bɛɛ lajɛlen bɛna kuncɛ ni fɛnw ye minnu b'a to i ka dɔn k'a fɔ camancɛ fanga yɛrɛ yala dɔ bɛ fara kan wa joli bɛ fara kan ani kalataw yɛrɛ olu bɛ kɛ wagati jumɛn na olu bɛɛ bɛna pereperelatigɛ o wagati de kɔnɔna la mohamɛd daɲoko voa tɔgɔ la ka bɔ bamako